Boah. Was? Martin, ich komme von Nordkirchen. Ich bin richtig glücklich, dass ich hier komme. Boah, was ist das?
Ja, tak for muligheden for at være sammen med jer her i dag. Jeg som sagt kommer fra Nordkirken i Aalborg og har taget min hustru og min datter med. Og vi har også to børn mere. Den ene af drengene er hos sine bedsteforældre den her weekend. Og vores ældste søn er på efterskolen, så han er der i dag. Men jeg skal hilse mange gange fra Nordkirken, tage hilsen med fra lederskabet der og fra hele menigheden, som også er med i bøn for jer her i dag og for gudstjenesten her. I må gerne slå op i jeres bibler til Lukas evangeliet kapitel 7, hvor vi skal læse beretningen om kvinden i farisæerens hus. Lukas evangeliet kapitel 7 og vers 36. Titlen på min prædiken her til formiddagen, det er Stor synd, stor nåde, stor kærlighed. Vi skal se på en af Jesu lignelser, som måske ikke umiddelbart springer i øjnene som en lignelse, fordi vores danske bibel ikke rigtig giver den sådan et navn. Men der er en lignelse i den her beretning. Og vi kunne kalde lignelsen lignelsen om pengeudlåneren og de to skyldnere. Og for at forstå lignelsen, så skal vi se på den beretning, som lignelsen er en del af. Så lad os læse teksten her fra Lukas 7 og vers 36 til vers 50. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Og i min prædiken i dag skal vi starte med at se nærmere på farisæren og kvinden, som er de centrale figurer her i beretningen. Vi skal prøve at danne os et billede af, hvem de er, og hvorfor de handler, som de gør, for på den måde at få en dybere forståelse af det, som Jesus vil sige med den her beretning. Dernæst så skal vi se nærmere på lignelsen og dens betydning, og til sidst så skal vi vende tilbage til farisæren og kvinden for at se på, hvad vi kan lære af dem ud fra den her lignelse. Vi ser her i beretningen en mand, som indbyder Jesus til at spise hos sig. I vers 36 der omtales han som en af farisæerne, og i vers 40 der ser vi, at han hedder Simon. Men hvad vil det sige, at han er en af farisæerne? Farisæerne, det var et religiøst parti i Israel, som var kendt for deres nidkærhed for at holde loven til punkt og prikke. Paulus, som tidligere var farisæer, han beskriver sig selv som uangribelig i lovretfærdighed. De var en del af den religiøse elite. De var velbevandret i skriften, og de satte en stor ære i deres egen fromhed. Mange af de så op til dem som forbilleder, fordi de i det ydre så ud til at leve ret og fromt med Gud. Men som en konsekvens af farisæernes høje vægtlægning på fromhed og lovretfærdighed, så foragtede de alle andre, som ikke levede så fromt som dem selv. De optrådte ofte arrogante og bedrevidende, men det mente de også, at de havde ret til at være, fordi de så sig selv som bedre end andre mennesker. Så hvorfor inviterer Simon så Jesus på middag? Var det fordi han var interesseret i Jesus og gerne ville have lejlighed til at tale med ham? Jamen det kunne måske godt se sådan ud på overfladen, men under overfladen så er der noget andet på færde. Vi ser nemlig her i beretningen, at Simon ikke tager sig ordentligt af Jesus. Jesus får ikke vasket sine fødder, og han bliver ikke hilst velkommen med et kys, som det ellers var normalt at gøre på den tid, for at byde gæster velkommen og vise dem ære. Og hvis man kigger lidt tilbage i Lukas evangeliet, så finder man også ud af, at farisæerne, de fra dag 1 af, har været fjendtligt indstillet over for Jesus. I deres øjne så var han en rebel, en ballademager, som forstyrrede deres religiøse orden. Han var en trussel for dem, fordi at folkeskarne, de var optaget af hans undervisning og de mirakler, han udførte. Så folk de begyndte at se op til Jesus, i stedet for at se op til farisæerne. Og farisæerne, de kunne ikke lide Jesus, fordi han ikke fulgte deres skikke og normer. Jesus, han var sammen med tollere og syndere. Han besøgte dem, og han spiste sammen med dem, og noget som en farisæer aldrig ville gøre. Og dernæst så overholdt Jesus heller ikke sabbaten, i hvert fald ikke ifølge farisæerne, og det var de meget, meget optaget af. Jesus, han gjorde ting på en sabbat, som de ikke mente var tilladt. Og tilbage i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 7, der står der, at farisæerne de holdt øje med Jesus, så de kunne finde noget at anklage ham for. Og det er sandsynligvis det, der er på det der tilfældet i beretningen her i kapitel 7, at Simon han har inviteret Jesus til middag for at se, om der vil opstå en eller anden situation, som de kunne bruge som bevismateriale i deres sag mod Jesus. Velvidende de her ting, så siger Jesus alligevel ja tak til invitationen. Men hvorfor gør han det? For senere i Lukas evangeliet kapitel 11, der finder vi ud af, hvad Jesus mener om farisæerne. Han kalder dem tåber og hyklere, fordi de går så meget op i deres ydre fromhed og gudstyrkelse, men deres hjerter er fulde af synd og langt fra Gud. Han kalder dem sågar kalkede grave, fordi de ser smukke ud udenpå, men indeni står der, at de er fulde af dødningeben og al slags urenhed. Så hvorfor besøger Jesus Simon farisæer? Jamen det gør han, fordi som der står også i Lukas kapitel 19, at så er Jesus kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og her er der i sandhed en mand, som er fortabt. Det gælder ikke bare toldere og syndere og samfundets laveste, men også eliten, også farisæren her, som er så forblindet af sin egen stolthed, at han ikke er klar over sin egen synd og sit behov for frelse. Men Jesus, han ved, at Simon har behov for frelse, og det er faktisk det, han er kommet for at fortælle ham. Jesus er kommet for at dele evangeliet med Simon. Og Simon havde nok forestillet sig, at Jesus og han selv, de ligesom skulle være hovedpersonerne ved det her måltid. Men sådan blev det ikke, for der dukker en tredje person op, nemlig kvinden, som hun blot bliver kaldt her i beretningen. I vers 37, det starter med ordet nu, som indikerer en form for sceneskifte, eller at der er noget dramatisk på vej til at ske. På engelsk der bruges ordet behold, og andre steder i den danske bibel så oversættes det her græske ord med ordet se. Det er også det ord, der bliver brugt i starten af Lukas evangeliet, hvor englene de forkynder, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Det er det ord, der bliver brugt her i beretningen. Så der sker noget særligt i vers 37. Der var en kvinde fra byen, som levede i synd. Og da hun hører, at Jesus er på besøg hos Simon, jamen så går hun også derhen. Vi ved ikke noget om, hvem hun er. Hun forbliver anonym. Men hun bliver alligevel beskrevet på en måde, så vi forstår, at der var noget ved hendes livsstil, som i særdeleshed stemplede hende som en synder. Og ud fra det, som farisæren tænker om hende i vers 39, hvor han siger, hvad det er for en slags kvinde, så er hun højst sandsynligt en prostitueret, eller med Bibelens ord, en skøge. Og så er spørgsmålet, hvad i alverden laver sådan en kvinde i farisæren Simons hus? Det var ikke fordi, at det var unormalt, at der var gæster eller tilskuere til et måltid som det her. Dels så var der andre til bords, som vi ser i vers 49, men derudover så var farisæerens hus også åben for andre interesserede. Et måltid som det, vi læser om her i beretningen, det var dengang lidt ligesom et slags debatmøde, hvor andre, der var interesserede, de var velkomne til at lytte med. Det var selvfølgelig kun nogle slags mennesker, der var velkomne, og bestemt ikke syndere som kvinden her. Men alligevel, så var hun der. Et eller andet ved den her kvinde havde været stor nok drivkraft til, at hun har overvundet tabuet ved sin skamfulde tilværelse som prostitueret. Hun har trodset folks nedladende blikke og misbilligelse, og hun har udsat sig selv for stor risiko for at blive nedgjort ved at træde ind i farisæerens spisestue. Hendes tilstedeværelse var yderst upassende, men et eller andet havde gjort, at hun var ligeglad. Eller måske var hun ikke ligeglad, men der var noget andet, som var vigtigere for hende, end at undgå risikoen for at blive gjort til skamme. Vi ved ikke præcis, hvad hendes plan var, men det var tydeligt ud fra vers 37, at netop da hun hører, at Jesus er på besøg hos Simon, så går hun derhen med en alabastkrukke fyldt med parfumeret olie, fordi hun vil ære Jesus med det. Formentlig ville hun have salvet hans hoved, hvilket var en normal ting at gøre for at vise ære, som også vi ser nede i vers 46, hvor Jesus påpeger, at Simon undlod at salve hans hoved. Men på en eller anden måde, så finder kvinden sig selv stående bagved Jesus ved hans fødder. På den tid, der lå man til bords med fødderne længst væk fra bordet, og som hun står der ved Jesu fødder, så står der, at hun græd. Vi ved ikke, hvornår hun begyndte at græde, om det var på vejen ind i farisæerens hus, eller om det var i selve situationen, hvor hun fandt sig selv stående, hvor hun stod. Men uanset hvad, så må det have været en overvældende situation for hende. Vi kender ikke hendes baggrund, men formodentlig har hun haft et møde med Jesus før, hvor hun har erfaret Jesu tilgivelse. For Jesus han siger senere i vers 47 her, at hun gør det, hun gør her i passagen, fordi hun er blevet tilgivet meget. I Johannes evangeliet kapitel 8, der læser vi om en anden kvinde, som er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, hvor farisæerne og de skriftkloge, de vil stene hende, ligesom det var ligesom de skulle efter Moseloven. Men Jesus siger til dem i den beretning, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Og eftersom ingen af dem var villige til at, ligesom at påstå, at de var uden synd, jamen så gik de derfra en efter en og måtte lade stenene ligge. Og Jesus var tilbage sammen med kvinden. Og til sidst så afslutter beretningen med, at Jesus siger til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Vi ved dog, at det ikke er den samme kvinde, fordi beretningen i Johannes kapitel 8, den foregår i Jerusalem, og beretningen her i Lukas kapitel 7, den foregår i Galilea. Men måske har kvinden alligevel haft en lignende oplevelse med Jesus. Hun har aldrig før mødt en person som Jesus. Hun var vant til at leve i skam og i frygt, og har holdt sig langt væk fra den religiøse elite. Det eneste, hun før havde mødt fra religiøse mennesker, det var fordømmelse og måske endda trusler om at blive stenet. Men nu har hun mødt Jesus. Måske hun har haft den samme oplevelse som den kvinde, Jesus møder ved brønden i Johannes kapitel 4, hvor Jesus med sin profetiske indsigt afslører, at han ved alt om hende. Han har gennemskuet hende. Han kender alle hendes hemmeligheder, alle hendes gerninger, al hendes synd og al den urenhed, der bor i hendes hjerte. Og alligevel fordømmer han hende ikke, men vælger at tilgive hende. Så kvindens tårer her i beretningen har formodentlig været tårer af glæde og taknemmelighed over at være blevet tilgivet for alt det, hun har gjort. Det kan også have været tårer af ærefrygt i det, hun fornemmer, som udspringer af det. Det kan også have været tårer af ærefrygt, som kommer af, at hun ligesom får lov at være tæt på Jesus og mærker Guds nærvær i ham. Eller det kan være tårer, som er udsprunget af det overvældende sammenstød, som det har været med hendes skamfulde tilværelse, farisæerne og de andres fordømmende blikke, og samtidig Jesu hellige renhed, men samtidig også hans nåde og tilgivelse. Det kan være, at hun har kigget ned på Jesu fødder og har set, at Simon har forsømt at vaske dem. Hun indser, at Jesus har forsømt at ære Jesus, selvom hun ved, at Jesus er al ære værd. Og midt i den her kulmination af forskellige følelser, er hendes hjerte brast i gråd af kærlighed til Jesus. Og hun er desperat efter at finde en måde at vise sin kærlighed til Jesus på, så hun vader hans fødder med sine tårer og tørrer dem med sit hår. Og hun kysser hans fødder og salver dem med olie. Og det at løsne sit hår, så hun kunne tørre Jesu fødder, det var også en upassende ting at gøre for en jødisk kvinde. For det at lade håret hænge frit uden at binde det op, det blev set som noget løsagtigt og skamfuldt. Så i vers 39, der læser vi igen om farisæren Simon. Han er forarvet på kvinden, både over hendes tilstedeværelse, men også over hendes handling her. Han gør ikke noget ved det. Måske så sidder han og venter på at se, hvad Jesus vil gøre for at takle situationen. Men vi får at vide, hvad han tænker i vers 39, hvor der står, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham. at det er en, der lever i synd. Vi får indblik i hans tanker. I hans tanker, der bliver Jesus kaldt den mand, og kvinden bliver kaldt den slags kvinde. Så ikke nok med, at han er forarvet på kvinden, men han sidder rent faktisk og bagtaler Jesus i sine tanker. Farisæren Simon er et bedre menneske end kvinden her, og faktisk også et bedre menneske end Jesus. I hvert fald ifølge ham selv. Vi ser her hans høje tanker om sig selv, og hans nedsættende tanker om andre. Og det harmonerer også med den beskrivelse, vi så af farisæerne tidligere i indledningen. Så efter at vi nu har fået det her lidt dybere indblik i, hvem kvinden er, og hvem farisæerne er, så lad os gå videre til at se på den lignelse, Jesus fortæller. Jesus, som i sandhed er en profet, han kender Simons tanker, og han svarer ham med en lignelse, som vi læser her i vers 41-43, hvor der står: En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede: den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde: det har du ret i. I lignelsen fortæller Jesus om to skyldnere, hvor den ene skyldte meget, og den anden skyldte kun lidt. Og Simon han gætter ganske rigtigt, at det er den, der får eftergivet den største gæld, som vil være mest taknemmelig og elske pengeudlåneren mest. Men det er som om, at det bare er teori for ham. Det kan man se på den måde, han svarer i vers 43, hvor han siger, den han eftergav mest, vil jeg tro. Det er sådan en lidt henslængt måde at svare på, hvor han med sit udtryk giver udtryk for, at han ikke helt forstår, hvad Jesus vil sige med det, han prøver at sige her. Så Jesus han begynder at forklare lignelsen for ham. Og det gør han med udgangspunkt i kvinden som kontrast til Simon. Ud fra beretningen så forstår vi, at Jesus taler om synd og om tilgivelse. Pengeudlåneren, det er Gud. Og gælden er vores synd over for Gud. Det er ingen hemmelighed, at kvinden havde en stor gæld, for Jesus han bekræfter også i vers 47, at hendes mange synder er tilgivet. Og eftergivelsen af hendes store gæld har resulteret i stor kærlighed, som hendes handlinger er et vidnesbyrd om. Men i Simons liv er der ingen vidnesbyrd om kærlighed. Han har ikke vasket Jesu fødder, og han har ikke givet ham noget kys, og han har heller ikke salvet ham, som ellers var almindelig skik og høflighed. Og det Jesus prøver at forklare Simon, det er, at hans manglende kærlighed vidner om manglende syndsforladelse. Hans synder er ikke blevet tilgivet. Hans stolthed og selvretfærdighed har bedraget ham, og han ser ikke sig selv i et klart lys. Simon er måske godt klar over, at han har en lille gæld, fordi han ikke har levet helt perfekt, men han mener til gengæld, at han har noget at betale gælden af med i kraft af sit fromme liv og sine bestræbelser på at holde Guds lov. Men sandheden er, at Simon har en kæmpe gæld. Og sandheden er, at han intet har at betale med. Det er det, der står i vers 42 i lignelsen. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Så det ville være forkert at sige, at Simon havde en lille gæld, og kvinden havde en stor gæld. Det er ikke det, Jesus vil sige med lignelsen her. Stolthed og hovmod er mindst lige så store synder som kvindens liv i urenhed og utugt. Det eneste sted, Simons gæld er lille, det er i hans egne øjne. Og måske også i folkets øjne, men ikke i Guds øjne. Så Jesus prøver at få ham til at se, at hans hovmod og hans mangel på kærlighed er en stor synd. Simon han prøvede at gøre kvinden til skamme for at ophøje sig selv, men i stedet så fremhæver Jesus kvindens eksempel, og det ender med at være Simon, der bliver gjort til skamme. I vers 48, der vender Jesus sig til kvinden og siger, dine synder er tilgivet. Og i vers 50 fortsætter han med ordene, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Kvinden her i beretningen, hun har fået fat i tre helt essentielle sandheder, som er nødvendige for at blive frelst og få sin synd tilgivet. For det første så har hun forstået, at hendes synd var stor. Hun havde en kæmpe gæld, og hun havde forstået, at hun var en synder, og at det eneste, hun kunne gøre dag for dag, det var blot at ophobe mere og mere gæld. For det andet, så havde hun forstået, at hun ikke havde noget at betale med. Hun kunne ikke selv betale sin gæld af. Hun kunne ikke vaske sig selv ren for synd. Og i modsætning til farisæren, som er vældig optaget af sig selv, så var kvinden fuldstændig færdig med sig selv. Hun vidste, at det var ude med hende. Hun vidste, at hun havde brudt Guds lov på et utal af måder, og at intet, som hun kunne gøre, nogensinde ville gøre det godt igen. Så hun forstod, at hun havde brug for en frelser. Og for det tredje, så havde hun forstået, at Jesus er den frelser. Det eneste, hun kunne gøre, var at sætte sit håb til Jesus og stole på hans ord om, at hendes synd var blevet tilgivet. Så kvinden forstod, at hendes gæld var stor, at hun ikke havde noget at betale med, men at Jesus kunne betale hendes gæld. Og det leder os til et vigtigt spørgsmål. Hvordan kan Jesus eftergive gæld? Og det er også det spørgsmål, som gæsterne her ved bordet, de stiller i vers 48, hvor de spørger, hvem er han, som en lov tilgiver synder? Det ganske enkle og helt fantastiske svar er, at grunden til, at Jesus kan eftergive gæld, det er, at han selv har betalt gælden med sit eget blod. Gud er en retfærdig Gud, og han kan ikke bare se gennem fingrene med synd og sige, at det går nok, det skal du ikke tænke på. Nej, enhver synd, enhver lovovertrædelse må straffes. Enhver gæld må betales. Og det er det, Jesus gjorde på korset, hvor han tog straffen for vores synd, så at enhver, som tror på ham, kan få tilgivelse. Grunden til, at Jesus han kan betale vores gæld, det er, at han som den eneste i verden rent faktisk har noget at betale med. Jesus har aldrig nogensinde selv syndet, men har levet et fuldkommen retfærdigt liv. Og derfor har han nu mulighed for at betale vores gæld ved at betale med sit liv. Men det kostede ham dyrt. Det kostede ham hans liv på korset. Men han gjorde det ud af kærlighed til os. I Kolossenserbrevet 2:14 står der, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så det er derfor, at Jesus kan tilgive synder og eftergive gæld. Det er han den eneste, der kan, og det var kvinden her i beretningen klar over. Jesus var den eneste, der kunne hjælpe dem. Vi skal prøve at se lidt nærmere på lignelsens betydning. Og i den forbindelse, så er der et vers, som vi sprang lidt over, nemlig vers 47, hvor Jesus kommer med sin konklusion på lignelsens betydning og på kvindens eksempel. Der siger han, derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og før vi ser lignelsens betydning, så skal vi lige sikre os, at vi forstår, hvad Jesus mener med det, han siger her. Ordet siden kan nemlig godt få det til at lyde som om, at kvindens synder er blevet tilgivet, fordi hun har elsket meget. Men ordet siden er det græske ord hoti, som kan have to betydninger. Det kan forstås som en årsag eller som et bevis. Og her er det snarere brugt som et bevis. Så sætningen i vers 47 skal rettere læses sådan her, at hendes mange synder er tilgivet, hvilket ses ved, eller hvilket bevises ved, at hun har elsket meget. Så kvindens kærlighed er et bevis eller et vidnesbyrd om, at hun er blevet tilgivet, i stedet for at være årsagen til at blive tilgivet. Og grunden til, at det er den rigtige tolkning af det, Jesus siger her, det ser vi på tre forskellige måder her i teksten. For det første, så i anden del af vers 47, så ser vi, hvordan formuleringen vender mere rigtigt eller mere naturligt. At den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Ergo, den, der får tilgivet meget, elsker meget. For det andet, så ser vi i lignelsen i vers 43, at Jesus siger, at at efter de har fået tilgivet gælden, så spørger han dem, hvem vil så elske ham mest? Altså, de får eftergivet gælden, og deraf udspringer kærligheden. Og til sidst, så ser vi også i vers 50, at Jesus siger til kvinden, din tro har frelst dig. Så hvis det er hendes tro, der er årsagen til hendes frelse, så kan det ikke være hendes kærlighedsgerning. Hendes kærlighedsgerning er blot et bevis på hendes tro. Så det efterlader os med en ganske simpel forståelse af lignelsen, som lyder, at den, der får tilgivet meget, elsker meget, og den, der får tilgivet lidt, elsker kun lidt. Med andre ord, en stor synder får tilgivet meget, og elsker derfor meget. Og så kan vi spørge, jamen, betyder det så, at vi gør ret i at synde meget, så at vi kan få tilgivet meget, og vi derfor kan få en stor kærlighed til Jesus? Og til det spørgsmål, så må vi svare med Paulus' ord fra Romerbrevet. Aldeles ikke. Det er rigtigt, at vi ofte ser mennesker, eller hører vidnesbyrd om mennesker, som på sin vis har været store syndere. De har levet mange år på syndens vej og har været fortabt i mørket. Og så møder de Jesus. De bliver frelst og forvandlet. Og hvor de før levede i radikal synd, så lever de nu med en radikal kærlighed til Kristus. Men pointen er ikke så meget, hvor stor vores synd er. Pointen er, hvor stor vores erkendelse af vores synd er. Farisæren her i beretningen, han levede i stor synd i sin selvtilstrækkelighed og i sin foragt mod Jesus. Men hans syndserkendelse var ganske lille eller slet ikke eksisterende. Så for at tage imod frelsen i Kristus, så er det af afgørende betydning, at vi forstår, at vi er fortabte uden ham. At vi har en stor gæld, som vi ikke selv kan betale. Man kan sige, at jo bedre vi forstår de dårlige nyheder om vores egen fortabthed, des mere sætter vi pris på de gode nyheder om frelsen i Kristus. Når vi ser, hvor stor vores synd er, så forstår vi mere af, hvor stor Guds nåde imod os er. Når vi ser, hvor stor en gæld Jesus har betalt for os, jamen så er det med til at fremkalde en glæde og en forundring i vores liv over Guds godhed mod os. Når vi ser, hvor meget han har elsket os, så vælger der en stor kærlighed frem i os til ham. Som der også står i 1. Johannes brev 4:19, vi elsker, fordi han elskede os først. Så det store spørgsmål er, ser vi, hvor stor vores synd er? Og ser vi, hvor stor Guds nåde imod os er? Og for at svare på det spørgsmål, så skal vi her afslutningsvis se på, hvad vi kan lære af farisæeren og af kvinden her i beretningen. For at se, hvad vi kan lære af farisæeren, så må vi først gøre os klart, at farisæeren ikke er et eksempel på en særlig farisæisk tilstand. Men han er et eksempel på en ganske menneskelig tilstand. Farisæerens arrogance og hykleri er blot et tydeligt eksempel på alle menneskers arrogance og hykleri. Vi ser farisæerens synd i det, han ser ned på kvinden og tænker, godt, jeg ikke er som hende. Men spørgsmålet er du et hak bedre, hvis du ser ned på farisæeren og tænker, godt, jeg ikke er som ham? Fordi farisæerens problem med at se ned, med at se sig selv som bedre end andre, det er ikke noget problem, som er eksklusivt for farisæer, men det er et problem, som vi alle sammen har, og som vi er født med. Det er en del af den synd og fortabthed. Det er en del af vores synd og fortabthed, at vi har svært ved at se, hvor stor vores egen synd er. Vi vil hellere fortrænge den, eller benægte den, eller vi sammenligner os med andre for at få os selv til at se lidt bedre ud, fordi vi ønsker ikke at se i øjnene, hvor slemt det rent faktisk står til med os. Og selvom de fleste af os godt sådan erkender, at vi er syndere og har brug for Guds tilgivelse, så tænker vi stadigvæk indimellem, at vi er bedre end andre mennesker. Lad mig prøve at stille dig en række spørgsmål, som måske kan hjælpe dig til at se, hvor udbredt det her problem er. Har du for eksempel nogensinde tænkt, at du er bedre end israelitterne i det gamle testamente, når de for 117. gang vender sig bort fra Gud for at dyrke afguder? Eller har du tænkt, at du er bedre end dem, der ikke tror på Gud, eller som hader Gud? Er du bedre end dem, der har en anden holdning end dig? Er du bedre end dem, der har en anden teologi end dig? Er du bedre end dem, der mishandler og forfølger de kristne? Er du bedre end abortlægen, der har udført tusindvis af aborter? Eller er du bedre end voldtægtsforbryderen, eller terroristen, eller massemorderen? Det kan godt være, at du ikke har begået de synder, som andre har begået. Men når vi ser på menneskers kapacitet for at synde, og ser, hvor stor den er, så må vi stoppe op og spørge os selv, hvorfor ikke mig? Hvorfor har jeg ikke begået de synder? Er det, fordi jeg er et bedre menneske? Nej. Sandheden er, at der kun er én ting, som adskiller dig for at være præcis som den værste synder, du kan forestille dig, og det er Guds nåde. Din kapacitet for at synde, den er så stor, at hvis Guds nåde ikke havde holdt dig tilbage, så ville du have gjort forfærdelige ting. Så om du priser Gud for at tilgive den synd, du har begået, eller om du priser Gud for at bevare dig fra at begå et væld af synder, jamen så er sagen den samme. Det skyldes ene og alene Guds store nåde imod os. Så det, vi kan lære af farisæeren her i beretningen, det er, at vores synd og vores syndige tilstand er langt værre, end vi selv kan se og har lyst til at indrømme. Når vi ser, hvor stor vores synd er, så er det også afgørende, at vi forstår, at Guds nåde er endnu større. Vi må stole på hans kærlighed til os gennem Kristus. Vi må turde tro på, at Jesu offer på korset er godt nok til at betale selv den største gæld. Vi må tro på, at Jesu blod renser os helt og fuldt, så vi formodigt kan leve i kærlighed til ham. Og det er det, vi lærer af kvinden her i beretningen. Vi har allerede slået fast tidligere, at kvinden ligesom havde forstået de her tre essentielle ting, tre vigtige ting. At hendes synd var stor, og at hun ikke havde noget at betale med, og at hendes eneste håb det var at stole på Jesu ord om, at hendes synder er tilgivet. Det, der er bemærkelsesværdigt ved kvinden her i beretningen, det er at se hendes store tro. Hun tror virkelig på, at Jesus har tilgivet hende og renset hende, og det forvandler hendes liv. Det er den tro, der baner vej for, at hun gør den her på sin vis vanvittige gerning, som hun gør her i beretningen, hvor hun på trods af sin syndige baggrund vader ind i spisestuen hos en from farisæer og lader sit hår hænge frit, så hun kan tørre Jesu fødder. Hun må have været absolut sikker på, at hvad end de andre kunne finde på at gøre ved hende eller sige om hende med nedsættende bemærkninger, så vil Jesus være der, og det vil være nok for hende. Hun vil være frikendt af ham, beskyttet af ham og renset i kraft af hans tilgivelse. Det er som om hun har kendt Romerne 8:31, hvor der står, hvis Gud er for os, hvem kan der være imod os? Men hvis vi begynder at tvivle på Guds nåde og hans kærlighed mod os, så gemmer vi os i skam og fordømmer os selv. Hvis kvinden her kun havde set sin synd, men ikke havde troet på Jesu tilgivelse, jamen så ville hun aldrig have elsket Jesus så frimodigt, som hun gør her i beretningen. Så det vi kan lære af kvinden, det er, at vi må satse vores liv på, at Jesu blod virkelig dækker al vores synd. At hans offer har renset os helt og fuldt. Vi må stole på, at Gud elsker os med en uudsigelig kærlighed. Selvom vi nogle gange kan se på os selv og tænke, jamen, hvad er der at elske? Vi må vende vores blik væk fra os selv og hen på Jesus. Hvis kvinden her, hun var stoppet op undervejs, mens hun var på vej ind i farisæerens hus og havde set på sig selv og set de andres fordømmende blikke, jamen så havde hun måske fortrudt og var løbet hjem igen. Men det gjorde hun ikke. Hun skyndte sig hen til Jesus og holdt sig nær til ham. Hun tog om ham. Hun tog om hans fødder og kyssede dem, og hun blev ved med at kysse dem. Må vi også holde os tæt til Jesus med den samme frimodighed som kvinden her, og tjene Jesus med den samme kærlighed, i stedet for at trække os tilbage i skam og tvivl og frygt. Og må Gud give os en stor erkendelse af vores synd, en stor tro på hans nåde, og en stor kærlighed, som udspringer af troen på ham. Stor synd, stor nåde, stor kærlighed. Amen. Skal vi bede sammen? Far i himlen, vi takker dig for din store nåde. Og vi takker dig for dit ord til os i dag, om at på trods af selv de største synder, på trods af de mest skamfulde ting i vores liv, så kan vi komme til dig, ligesom kvinden her kommer frimodigt. Midt i andres fordømmelse, så kommer hun frem for dig. Så far, jeg beder om, at vi må have lov at vokse i tillid til dig. At vi virkelig må have lov at stole på din nåde og tilgivelse. Helt ind i vores indre, far, sådan at vi kan gå med ren samvittighed, så vi kan gå uden at skulle fordømme os selv, fordi vi ved, at du har tilgivet os. Du har renset os ved dit blod. Og far, jeg beder os om, at du vil lade os vores erkendelse af vores synd vokse på en sund måde her. At vi virkelig forstår, at vi har en kæmpe gæld over for dig, som vi ikke selv kan betale her. Og jeg beder om, at den synds erkendelse ikke må lede os til nedtrykthed og fordømmelse, men at den må lede os til at klynge os endnu mere til dig, far. Og at den må fremelske en endnu større kærlighed i vores hjerter til dig, fordi vi forstår, hvor stor en kærlighed du har vist os her. Det beder jeg om i Jesu mægtige navn. Amen. sige.